Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки 19 кастрычніка у 30-хвілінай програмі «Петарда». Наші теми – чому Литва не повідомила Білорусі про пожар на своїй АЕС. Лукашенко загадав офіцерам бігати, скакати і підтягуватися разом з солдатами. Ці готові Білорусь до ведення гібридних війн у Єврорадіо погутрила на гэтую тему з експертом. Знов ростуть тарифи на комуналку. Гэта і інші теми чакають вас напереди у 30-хвилинной программе «Петарда».
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Галоўная падзея серады 19 кастрычніка. Лукашенко даручыў удасканаліць сістэму падрыхтоўкі ваенных. Зрабіў ён гэта 19 кастрычніка падчас праверкі ўзроўню прафесійна-службовай падрыхтоўкі афіцэрскага складу ўзброеных сіл на вайсковым палігоне. Лукашенко сказаў, што падрыхтоўку ваенных кадраў трэба ўвесь час прыстасоўваць да сучасных рэалій. Кіраўнік краіны лічыць, што ў дапрацоўцы мае патрэбу сістэма праверкі ўзроўню падрыхтоўкі афіцэраў. Ці гатовыя мы ды нашае войска да новых выклікаў гібрыдных войнаў? Гэтую тэму мы абмеркавалі з вайсковым экспертам Аляксандрам Алесіным, з якім пагутарыў журналіст Ілля Маліноўскі.
Прывітанне.
Добры дзень.
Все ж таки хотелось бы доведаться, чому так часто мы робим гэтые учения и чому яны вот так поступово переутворились у больше такие, ну, мэты подаются больше дробными, то бок раней мы воевали с войсками, зараз с невеличкими террористичными групповками.
Ну, надо сказать, что по соглашению о союзном государстве у нас существует единое оборонное пространство, существует единый план обороны с Россией, существует совместная группировка сухопутных войск и единая региональная система ПВО. Поэтому здесь нет ничего странного. Собираются коллеги Министерства обороны двух стран, планируют деятельность, планируют учения.
То бок, по характеру учения увогуле можно зразуметь, от кого мы будем бороніцца, каго баімся, чыёга нападу, ці баімся мы ўвогуле кагосьці на дадзены момант, ці, можа быць, мы пабайваемся ўсё ж такі таго, што украінскі сцэнар паўторыцца ў нас?
Ну, я бы такое слово, как «побаивается», не употреблял. Есть такая поговорка: кто предупреждён, тот вооружён. Военные, так же, как люди других профессий, они отрабатывают навыки свои профессиональные, готовятся к развитию ситуации, в том числе и к крайней ситуации. Я думаю, что готовятся к обороне на 360 градусов. В общем, нет такого противника, которого мы бы побаивались, но есть угрозы, новые угрозы, которые возникли в последнее время. И это не только события на Украине. Сейчас в доктрине нашей прописана так называемая гибридная война, когда социальные протесты, политические протесты могут вести к выступлениям, так сказать, активных слоев населения, потом подкрепляемые извне материально, информационно и в том числе инструкторами и оружием, эти действия могут перерасти в какие-то вооруженные конфликты. Будут образованы, возможно, какие-то диверсионные группы, которые будут вести сопротивление, вот как пример на Украине. Все начиналось с деятельности мобильных диверсионно-разведывательных групп, которые, двигаясь по территории Украины, захватывали населенные пункты, города и противодействовали вооруженным силам Украины. Ту же ситуацию мы видим на Ближнем Востоке. Поэтому подготовка сейчас ведется к противодействию мобильным, хорошо вооруженным диверсионно-разведывательным группам, которые нужно вовремя обнаружить и, так сказать, мобильным войскам уничтожить имеющимися у них средствами.
Ну, але раней все ж таки, як подавалася нам, во всяким випадку, мы нібито боронилися от некого там ворогу з боку НАТО. Цяпер усё ж вучэнні праходзяць бліжэй да расійскай мяжы. Ці гэта так падаецца выключна?
Ну, я, в принципе, не стал бы на этом фиксировать внимание, потому что, учитывая, что сейчас война имеет мобильный характер, сетевой характер, сейчас не будет линии окопов. Ну, противник может оказаться где угодно, в том числе и у тебя и за спиной, и, в принципе, его действия могут быть спровоцированы любой из соседних держав в случае обострения ситуации. Поэтому и готовиться надо безотносительно того, с какого направления он придет. Главное, то, что он нарушит наши рубежи, окажется на нашей территории и будет грозить нашей независимости и суверенитету. Поэтому неважно. И, я думаю, сознательно упускается вот этот момент, откуда он пришел.
Гэта была размова з вайсковым экспертам Александрам Алесіным, з якім пагутарыў журналіст Ілля Маліноўскі. Цалкам размову можаце паслухаць і пачытаць на eurradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна серады 19 кастрычніка. Стала вядома, што на літоўскай Ігналінскай АЭС, якую выводзіць з эксплуатацыі, зноў адбыўся пажар. Раніцай 18 кастрычніка у будынку Ігналінскай АЭС падчас планавай праверкі аднаго з генератараў загарэлася сажа, якая накапілася ў выкідным калектары. Пра гэта паведамляецца на сайце станцыі. Праз 3 хвіліны дызель-генератар быў адключаны. Аднак пра гэты выпадак Беларусь літоўскі бок не паінфармаваў. Чаму Літва не паведаміла Беларусі пра пажар на сваёй АЭС, даведаемся з нашага матэрыялу.
Раніцай 18 кастрычніка у будынку Ігналінскай атамнай электрастанцыі падчас планавай праверкі аднаго з генератараў загарэлася сажа, якая накапілася ў выкідным калектары. Пра гэта паведамляецца на сайце станцыі. Праз 3 хвіліны дызель-генератар быў адключаны. Каментуе сітуацыю для Еўрарадыё кіраўнік па камунікацыях Ігналінскай АЭС Наталля Сурвіла-Глебава.
Загарела сажа калектараў выхлопных. То есть нічого повреждено не было. Это была плановая проверка. И просто так как было там много сажи в самом коллекторе в этой трубе. То есть она там загорелась и сама потом сама по себе потухла, когда выгорела.
То есть получается, она как-то не чистится?
Это не чистится, но видно вот в одном из всех, вот, которые есть, видно ее больше было, осталось, и вот она загорелась.
Тым не менш, у жніўні ўжо было паведамленне пра тлення драўляных фрагментаў на Ігналінскай АЭС.
Іскра какая-то пала от демонтажных работ, но это рабочие моменты, как и вот вчерашнее событие тоже.
Пра здарэнне адразу было паведамлена ў літоўскую дзяржаўную інспекцыю па бяспецы атамнай энергіі і грамадству. Суседзям і сусветнай супольнасці, кажа Сурвіла-Глебава, паведамляецца толькі пра сітуацыі, якія ацэньваюцца па крытэрыях міжнароднай шкалы ядзерных падзей ІНЭС, вышэй за другі ўзровень. То бок, калі ў выпадку інцыдэнту выкідваюцца ці могуць быць выкінутыя радыеактыўныя матэрыялы, яны могуць распаўсюдзіцца на вялікую адлегласць і пагражаць бяспецы суседняй дзяржавы.
Этот же наш инцидент не оценивался по шкале ядерных событий НЭС. С учетом всех этих критерий Литва не информировала о вчерашнем событии, так как оно не оказало никакого влияния ни на радиационный фон, ни на ядерную безопасность. В случае, если соседнее государство желает получать информацию о различного рода событиях, которые даже не оцениваются по шкале ИНЭС, то это должно быть утверждено двусторонними соглашениями со страной, а такого соглашения мы с Беларусью не имеем.
Тлумачыць Наталя Сурвіла-Глебава. Ігналінская АЭС знаходзіцца ў працэсе зняцця з эксплуатацыі. Прынамсі, цяпер там займаюцца вывазам адпрацаванага ядзернага паліва ў сховішчы. Літва не раз выказвала заклапочанасць пасля здарэння з корпусам рэактара на будаўніцтве Астравецкай АЭС, які дакрануўся да зямлі. Маўляў, беларускі бок не паведаміў пра здарэнне. Мінск адказаў, што можа і не расказваць пра інцыдэнты на будаўніцтве Астравецкай АЭС, пакуль туды не завезлі ядзернае паліва, а рэактар не пачаў працаваць. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». 19 кастрычніка ў судзе Мінска прайшоў суд над дацэнтам БДУ, які запярэчыў супрацоўнікам ДАІ. Спрэчка дацэнта філфака Беларускага дзяржаўнага універсітэта Дмітрыя Гомана супрацоўнікам ДАІ адбылася месяц таму, 17 верасня. Па словах педагога, ён зрабіў заўвагу праваахоўнікам, якія неадпаведным чынам выконвалі свае службовыя абавязкі. Справа ў тым, што міліцыянты здымаюць мали парушэнне правілаў дарожнага руху на мабільны тэлефон, а гэта незаконна. У выніку непрацяглай размовы Дмітрый Гоман спачатку патрапіў у пастарунак, а потым на Крэсціна, дзе ён цягам 2 дзён чакаў суда. 19 верасня суд Савецкага района прызнаў пратакол складзены на Гомана няправільна аформленым і вярнуў яго ў міліцыю на дапрацоўку. Новае паседжанне адбываецца толькі праз месяц. Па словах Дмітрыя Гомана, новы пратакол протакол зусім нязначна адрознівається ад старога. Дацэнт збіраецца падаваць хадайніцтва з патрабаваннем адмяніць разгляд яго справы. Рашэнне па справе Дмітрыя Гомана суд агучыць увечары 21 кастрычніка.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна 19 кастрычніка. З новага года тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі ў Беларусі ўзрастуць прыкладна на 10 рублёў. Пра гэта падчас круглага стала на сайце Белта паведаміў першы намеснік міністра эканомікі Беларусі Аляксандр Забароўскі. Ён патлумачыў, што з 1 студзеня 2017 года павышэнне тарыфаў павінна адбыцца ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам. З улікам павышэння тарыфаў у канцы наступнага года насельніцтва выйдзе на 75% аплаты ад рэальнага кошту жыллёва-камунальных паслугаў. У 2018 годзе павінен быць пераход на 100% аплаты. Такія захады адпавядаюць рэкамендацыям Міжнароднага валютнага фонду.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіной пра тое, што 19 кастрычніка стала вядома пра візіт у Беларусь расійскага прэм'ер-міністра. Дмітрый Мядзведзеў 27-28 кастрычніка возьме ўдзел у паседжанні Еўразійскага міжурадавага савета і савета кіраўнікоў урадаў дзяржаў удзельніцы СНД, паведамляе Белта са спасылкай на прэс-службу расійскага ўраду. Сустрэча прэм'еру СНД адбудзецца ў беларускай сталіцы. 27 кастрычніка прэм'еры Беларусі, Расія, Арменіі, Казахстана і Кыргызстана разгледзяць шэраг ключавых пытанняў інтэграцыйнага парадку для Еўразійскага эканамічнага саюза. Плануецца разгледзець праект новага мытнага кодэкса ЕАЭС, узгадніць праект бюджэту саюзу на 2017 год і падпісаць шэраг дакументаў. 28 кастрычніка адбудзецца паседжанне савета кіраўнікоў урадаў дзяржаў удзельніц СНД. Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падводзілі вынікі серады 19 кастрычніка. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».